Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. Moje 1% to jsou 2 cm na výšku a přibližně 1 kg živé váhy. Moje 1% to je taky podcast. Zvu si do něj zajímavé a zábavné hosty, lidi, s kterými si rád povídám a zároveň doufám, že vás bude bavit je poslouchat. V 1% čtu také povídky z fleku. Tento podcast vzniká ve spolupráci se serverem Seznam zprávy. A vše, co byste chtěli nebo potřebovali vědět, najdete na mém webu miloščermák.com. Kamil Koupí je takový neviditelný muž českého internetového biznisu. Nenápadně vyhlížející čtyřicátník je majoritním vlastníkem skupiny Dignity, která patří s obratem přes 500 milionů korun na českém internetu spíše k větším rybám, byť jste o ní možná nikdy neslyšeli. Asi jste slyšeli o firmě Tiscali, která v 90. letech měla ambice stát se českou internetovou jedničkou, stejně jako několik dalších firm, ale zůstalo jen u plánů. Následoval propad do bezvýznamnosti a pak pomalý návrat na scénu, u kterého už byl Kamil Koupí. Podíl v Tiscali získal výměnou za svůj projekt Osobnosti.cz. V té době už měl za sebou zkušenosti projektového manažera a obchodníka ze Seznamu a od roku 2009 pracuje na tom, aby o Tiscali a dalších firmách z jeho portfolia bylo zase slyšet a aby byly vidět. Jak se to daří? Co pro růst a vývoj nových projektů znamenala pandemie a jakou roli mají v podnikatelské kariéře neúspěchy? O tom všem jsme spolu mluvili. A taky o tom, jak se pracuje na home officeu, když máte 4 děti, či o tom, jaký význam měly pornoservery v internetovém biznisu. Samozřejmě zcela seriózně. Hostem 119. dílu podcastu 1% je Kamil Koupí, majoritní vlastník skupiny firem Dignity s obratem přes 500 milionů korun, který říká: mým cílem není vybudovat naleštěnou jedničku, ale baví mě hledat příležitosti a rozjíždět nové projekty. Přeju příjemný poslech. Jaký za sebou máte rok pandemie?
Tak některé věci byly dobrý, některé věci byly horší. Já to beru, že prostě jsou změny a člověk se musí přizpůsobovat. A kdo se nepřizpůsobí, tak prostě zemře. Takže naštěstí pro internetový biznis, to je, pokud to není nějaký speciální segment typu dovolená, že jo, nebo agregátorů dovolených nebo podobných agregátorů, tak ten biznis je rostoucí. I když jako v začátku té pandemie tam byl pokles, některé firmy měly docela razantní, některé firmy měly nárůsty, takže já to beru spíš jako, že to je dobrá zkušenost, že jsme zjistili, že můžeme fungovat online, že nemusíme fungovat jako myšleno na home officech, že není potřeba mít takovou vytíženost kanceláří. Takže jako začali jsme nad tím přemýšlet i trošku jinak nad tím biznesem, jestli to nejde dělat tak, že uděláme jako některé firmy, že úplně zrušili kanceláře, některý, že mají nařízeno, že 30% lidí musí být na home officech, tím se sníží i náklady prostě třeba na kanceláře. Tak přišlo spoustu výzev, spoustu i problémů ve stylu, že ty lidi jsou doma, nejsou zvyklí někteří pracovat, někteří naopak chtějí furt chodit do kanceláře, jo, protože nejsou schopní doma pracovat, že mají hodně dětí, což včetně mě, tak já jsem jako rád chodil do kanceláře, i když tam nikdo nebyl, tak jsem prostě, nebo tam bylo pár lidí, tak prostě to tak mám, že když jsem v kanceláři, tak pracuju a doma mi to tolik úplně nejde s těma dětma.
Jasně. Že jste takový člověk, co má na zóny život, že když je v zóně pracovní, tak pracuje a když je doma, tak je zvyklý nepracovat.
No díky těma dětma, díky dětem, protože když mám děti doma, tak já nemůžu pracovat. Já bych chtěl pracovat, ale oni mi to nedovolí.
Kolik máte dětí?
4.
Je to dost, na dnešní dobu, skoro bych řekl, že jste katolík, ale nevím, jestli...
Ne, nejsem věřící.
Máte rád děti, prostě.
Já jsem chtěl velkou rodinu, tak mám velkou rodinu.
V jakém rozpětí věkovým jsou?
7. Pět jsou dvojčata a 2. Děti, to je jako radost i starost velká, no, takže.
Vy jste takový neviditelný internetový hráč, vlastníte skupinu firem, která vytváří docela velký obrat. co jsem viděl poslední čísla, tak je to 500 miliard ročně?
Minulý rok to bylo asi nějakých 550 milionů, letos máme plán kolem 660, zatím, co jsem měl business plán, teďka koukal.
Vlajkovou lodí je skupina Tiscali?
Otázka, co vnímáte jako vlajkovou loď, mediální firma je vždycky nejvíc vidět, jo? Technologické firmy nejsou tolik vidět, ačkoliv technologické firmy dělají víc peněz, tak Tiscali média je prostě, že nejvíc mediální dům je vždycky nejvíc vidět a vlastně byla to první velká firma v té skupině, další vlastně to je agentura Performio, ta dělá jako velký obrat, dělá jako mnohonásobně větší obrat než Tiscali média. A to zase jde na obrat, protože každá firma...
A to je mediální agentura nebo?
Výkonnostní agentura, která nakupuje reklamu výkonnostně na médiích typu Google, Seznam, Facebook, RTBčka, technologie řeší. Že jako tohle dělá primární Performio. Mě osobně reklama baví, já jsem reklamu vždycky dělal rád. Vlastně moje začátky jsou i, že jsem začínal na Seznamu, někdy jsem spolu dělal projektu manažera, takže k Seznamu mám blízký vztah.
To jsem se chtěl zeptat, jak byste se dostal k tomu, že jste většinový vlastník skupiny firm s obratem přes 500 miliardy korun?
Tak já jsem začal vlastně podnikat na internetu v roce 2001, jsem založil živnosťák. Začal jsem se učit programovat, naprogramoval jsem ve spolupráci s kolegou, který tam to totiště je, to je Vlasta. Takže jako s ním jsme začali dělat osobnosti.cz a to je projekt, který z nuly vyrostl na stovky tisíc uživatelů měsíčně. Díky tomu vlastně, že jsem měl osobnosti, které ale nevydělávaly, že v té době nebyla moc monetizace, ale chodili tam stovky tisíc lidí, tak jsem prostě měl zkušenosti s projektovým řízením, s vytvářením internetových projektů. Dal jsem si životopis do Seznamu a měl jsem pohovor s Pavlem Zimem a s Ivou Lukačovičem, takže hnedka řekli, že mě berou, tak jsem to nastoupil.
Seznam byl v 90. letech taková skoro one man show nebo pár lidí, najednou vyrostl a byla to půlka tovární haly.
No, to jsem začal, když jsem nastupoval, tak to byla půlka tovární haly a i hned následně se otevřela ta druhá půlka tovární haly. Byla to vlastně namontovali MIGI, nějak motory do MIGů, nebo něco tam montovali, to bylo vždycky zajímavý tam jako chodit, taková jako, že člověk chodil do kolbenky.
Jasně, do továrny, no.
Jako do továrny, no. To bylo dobrá zkušenost.
A tam jste nastoupil jako produktový manažer?
Tehdy ta pozice byla spíš projektový manažer, ale byli jsme tam na to dva vlastně a moje práce byla dělat ty projekty ve spolupráci s Ivou Lukačovičem. Jelikož na to ty lidi nebyli, tak to jeden člověk dělal 20 projektů, jo? To není jak teďka, tam je na každou věc jeden člověk, což jako je správně, aby se to mohl věnovat. Tak když ta firma měla nějakých 200 zaměstnanců, tak se to nedalo jako dělat jako toho tolik. Jo? Takže spíš se řídili ty projekty a mě to bavilo strašně, byla to prostě úžasná zkušenost pro mě. Postupným času jsem jako vystřídal několik pozic, skončil jsem i v obchodním oddělení a pak jsem se rozhodl odejít vlastně víc podnikat jako sám na sebe, protože mi to fungovalo docela dobře. Takže vlastně osobnosti se tehdy byla velká zájem v nákupu, tak jsem měl jsem několik zájemců, kteří to chtěli koupit.
A vy jste celou dobu, kdy jste byl Seznamu, tak jste osobnosti pořád měl jako na sebe, takové jako pro radost sebe.
No ne, pro radost, já jsem to dělal po večerech, když jsem člověk je mladý, tak má hodně času i po práci, že jo.
Nebyly 4 děti ještě tehdy, že jo.
Nebyly 4 děti, přesně tak, člověk pracoval 16 hodin denně a neměl s ním problém, jo. Když to tak nejde. No a vlastně já jsem nastupoval a prezentoval jsem, že mám tento projekt a jim se to líbilo, jo, že díky tomu, že mám vlastní projekt, tak mám tyto zkušenosti, že to nebylo, že jsem to dělal jako nějak při tom potajmu, prostě. A říkal jsem, že jako dokud tady mě to bude bavit, tak tam budu, když tam mě to pak už jako nedávalo smysl, tak jsem odešel, jako, že jsem pracoval full timeově přímo na osobnostech. Pak, jak jsem říkal, měl jsem nabídky na odkoupení docela zajímavé peníze od velkých hráčů typu Ringier, Nova se o to zajímala, podobní takhle velký hráči.
Ono osobnosti, abych to shrnul, to byl vlastně takový bulvární server.
Ne, to byla databáze právě.
Ale
nebyly tam žádný články, právě bylo to dělané nebulvárně, bylo to, že to bylo jako fan kluby takový. Byla to databáze z prvky z trošku sociální sítě, že tam byli fanoušci u té osobnosti. Vlastně taková Wikipedie o osobnosti, když Wikipedie ještě neexistovala, jo, nebo byla v začátcích, takže to mělo databáze, měla 200-300 tisíc osobností, milion fotek tam je asi, různě nahrávaný právě těma uživatelem, že to vytvářeli uživatelé ten obsah, pak samozřejmě byla redakce, která ty životopisy editovala. Teďka osobnosti už mají i nějaký obsah myšleno zpravodajský, ale ten zase budeme v novém redesignu úplně měnit, takže to vrátíme zpátky na databázi, že 99% osobností jsou v databáze. A to se právě hodilo k tomu bulváru, že když máte nějaký bulvární web a píšete o osobnostech, tak se hodí mít odkaz na tu osobnost. Takže vlastně na základě osobností všichni ostatní bulváry si vytvořili databázi osobností, vlastně to tak trošku okopírovali. Takže jako, a dává to logiku, že? A já právě
proč
jsem...
Proč se to nakonec?
Tak já jsem chtěl dál dělat v tom oboru a dostal jsem nabídku vlastně vyměnit část osobností za část Tiscali Media. Tak jsem prostě získal 45% v Tiscali Media za to, že jsem do toho vložil osobnosti.cz a že to
a
měl
tak
podobu,
to vlastně začalo váš
tak
to,
k Tiscali Media.
Media.
Původně to bylo Dignity, co vlastnilo Tiscali Media, takže jako dostal jsem se do Dignity a když jsme právě jednou takhle seděli s nějakým...
A teď jsme v nějakém roce 2008-2009 plus minus.
2009, no. A právě jsme rozdělili Tiscali Media, a když jsme se naptali nějakých investorů, tak co si o tom myslí, a všichni tvrdili, že to nemá význam, že to je k ničemu, že jako to nikdy úspěšným moc nebude, protože všichni chtěli vidět ty hokejky. A tak někdo mi řekl takovou věc, tak to vydělávejte a dělejte okolo další nějaké věci a nabalujte na to další věci. No tak jsem začal nabalovat další věci, takže rozdělili jsme právě výkonnostní agenturu, postupně pak se rozdělila yieldová agentura. To je, že vlastně yield, to je monetizace prostoru na serveru. Třeba na tom projektu osobnosti máte nějaký bannerové plochy a ty je potřeba monetizovat. Ale to už není tak, že tam dáte jeden kód. Vy ho musíte, ten kód, musíte optimalizovat, myšleno zapojit různý systémy, které vydělávají víc a mezi sebou jako soupeří. Pak upravujete vzhled těch bannerů nebo i nativních reklam, děláte frekvenční omezení, děláte cílení na uživatele a už je to docela taková jako alchymie, že to nemůže dělat jen tak, jako že to vyžaduje hodně technických věcí a mě technologie baví, tak jsme udělali prostě yieldovou agenturu, začali jsme, to taky vzniklo prostě náhodou, že když se vrátím vlastně k performu. To bylo tak, že jsem začal dělat kampaně pro pár známých, protože já jsem se znovu udělal self-promo kampaně, protože mě to bavilo. Tak jsem pro jednoho kamaráda udělal kampaň, pro druhého, pro třetího, pro třetího říkám, hele, založím si agenturu, protože když už to dělám takhle pro tolik lidí, tak prostě se to hodí, že jo. A to stejné bylo s tím yieldem, že mi začali oslovovat lidi, že jako, hele, jak to máš tady na tom Tiscali, nešlo by to udělat i pro nás podobně, tady ty, to si musíš nastylovat, to si musíš upravit tyhle reklamy, no ale já to neumím, musíš udělat za mě. Tak jsme to začali takhle pár přáteleným webům dělat a pak jsme z toho vytvořili agenturu yieldovou, která vlastně to nabízí a vlastně vyvinuli jsme si samostatný reklamní systém, který to analyzuje, upravuje, optimalizuje a hodně jako technologicky se zaměřujeme, protože ty technologie mají význam, když má člověk pod kontrolou technologie, je to samozřejmě hodně nákladný. Ale je to ta výhoda, je v technologiích. A mě technologie strašně baví.
Vy jste takový, koukám, jakoby organický typ podnikatele, jako že všechno se tak nějak stane, že se to prostě nějak vám to přeroste přes hlavu, tak to uděláte firmu, nebo že vás napadne něco, tak to jako budujete pomalu, ale jistě velkou společnost, by se dalo říct.
No tak ono spoustu věcí nevyšlo, jo? Zase každý si vždycky rád chlubí tím, co vyšlo, jo. Ono, když to vezmu v poměru, tak každý vyjde každý čtvrtý projekt, jo. Takže jednu dobu jsem zakládal na každou věc firmu a pak když máte 15 nevyužitých firm, tak je to k ničemu, tak teďka je to spíš dělám tak, že ten projekt rozjedu nějakým způsobem a když se ukáže životoschopný, tak se na to založí samostatná firma, má samostatního šéfa, aby to žilo samostatně ta firma. A protože těch neúspěšných projektů bylo taky hodně, on tvrdí, že jenom to všechno bylo úspěšný. To...
Tak jeden z mála rozhovorů, který jste poskytl, tak byl myslím loni nebo předloni pro časopis Ekonom. A ten vlastně začíná, že jste člověk, který vyrostl na neúspěších. Že první dva vaše projekty, Hra husiti a...
Slovník to byl celý.
A Slovník skončil neúspěchem. Ta první, že se na to neměl dost síly peněz, ten druhý, že... Ještě bizarnější důvod, že to snad schořilo na nějakém disku nebo tak.
Jo, jo, já jsem byli studenti a člověk, jako, když nemá peníze, nemá ani jako zkušenosti, jak řídit projekty, tak oni to byly super zkušenosti. Člověk se naučil, zjistil, že takhle ne. No. Důležité se poučit těch chyb a neopakovat je.
Tiscali má za sebou historii. V 90. letech to byla jedna z firm, který v době, kdy se staly modníma portály a všichni byli portál, včetně Seznamu a vzniklo samozřejmě Centrum, vzniklo Atlas a dalších X firem, tak Tiskáru byla jedna z nich, ona má takový italský název, protože tehdy snad měla italského investora, jak to vlastně bylo?
Myslím, že tam byl český investor i nějaký italský, že to bylo dohromady, že to byl prostě telekomunikační operátor a ty telekomunikační operátoři měli vždycky nějaký portál, na kterým propagovali. Jo, a oni se rozhodli, nebo museli asi z několika zemí odejít a rozprodávali aktivity. Jo, tak v Česku se rozdělili na tři firmy. Jedna firma byla telekomunikační, druhá firma byla nějaký něco zase taky telekomunikační, ale trošku jiným směrem. Tak to rozprodali a třetí, co zbylo, právě byl portál Tiskaly a Dokina. Tehdy ještě ono to nic víc nemělo. No a tam byla šance to koupit, tak jsme to, nebo předchozí majitel Honza Čep to koupil a pak jsme to společně jako vlastně začali dělat na tom a vyvíjet.
A existuje něco ještě jménem Tiskaly ve světě nebo někde jinde?
Jo, italský.
Ještě pořád existuje italský Tiskaly.
Italský Tiskaly patří mezi největší jako tam hráče internetového trhu.
Pořád patří, aha. Ale vy si jmenováte společně kromě toho jména a jim to ani nevadí, že máte stejné jméno.
My jsme odkoupili vlastně ty práva na ty český, jako českou doménu, českou značku, takže vlastníme Tiskaly.cz jako ochranu známku.
Takže... A nepřijdou si tko seba, že by ještě to koupili znova, abyste to monetizoval nějak finálně? A...
jako to asi jako, s tím jsem v životě nemluvil, jako s nikým z Tiskaly, IT, jako italským. A Tiskaly Media vlastně je... Vlastně je to taková mediální skupina, která združuje několik projektů pod sebou. Není to Tiskaly.cz, že portál jako takový už v dnešní době nemá význam. Je to, že je tam Games, to je největší herní, jeden z největších herních prostě časopisů internetových, pak je tam Profi Gamers, to je teďka nově zaměřený na e-sport aktivity, Fights, to je na bojový sporty, že MMA v poslední době je strašně nahoru, takže my jsme jeden vlastně z mála prostě projektu, který se o to zajímá. My vybíráme taky projekty, o který velký hráči možná nemají zájem a nejsme dost tak malí, aby v tom nějaký prachy byly a vlastně, aby jsme ten segment obsadili a byli jsme v tom dost silní. No, pak máme osobnosti, karaoke texty, takže je to v oblasti zábavy docela zajímavý. Jo? Osobnosti mají návštěvnost kolem 500 000 lidí měsíčně, karaoke texty myslím 700 000 nebo tak nějak měsíčně, jo? Do kina k tomu ještě. A všechno jsou taky zábavní games, taky zábavní herní, takže v tomto směru se snažíme být silní. A třeba games, jo? Všichni si myslí, že je to pro mladý. Games, průměrná cílovka je 35, jo? Tam to jsou spíš starší, jo? To je, kdo hraje desku.
Jsou lidi, co mají 4 děti a potřebují se někde schovat a hrát hry.
Přesně tak, jo? Uschovnu jsme taky koupili, to je projekt jako hodně zajímavý, to je výborná věc.
A to má i anglickou verzi Elephant, nebo
jo, to je, Elephant, nebo to byla testovací, to je testovací verze, prostě kde testujeme nové věci pro uschovnu českou, takže jako to je na způsob testování a uvidíme, jako co s tím bude dál.
A uschovna dneska funguje, ten model, tam je nějaký premiový model?
Primárně reklama, primárně je to reklama. Zadarmo, je tam 20 giga zadarmo, se posílá, možná je to ještě víc těch, kolik se posílá zadarmo. A že je to z reklamy a business model, ta prémiová je jenom ve finále, když vám propadne zásilka, protože nás to něco stojí, ta údržba těch zásilek, tak si můžete tu zásilku jako obnovit.
A jestli, když ji nevyzvednu, tak můžu za ty peníze si ji ještě pro ní sáhnout.
Ano, nějakou dobu, protože my to, když ji tam udržujeme, tak to stojí docela dost jako peněz, jako hardwareu, jo. Takže to není nějaký velký zdroj příjmu, ty prémiové věci, ale taky to generuje něco.
Ale úschovna se pořád používá.
Úschovna je furt roste, jo. Jako, tam je zájem obrovský, jo. To, tam se pošle, myslím, že je to něco kolem 1 000 000 zásilek měsíčně, jo. Je to fakt strašně moc. Je tam výborná cílovka. Jako jsou tu lidi jako z marketingu, že si posílají třeba marketingové podklady, firmy mezi sebou si posílají, jo, je to cílovka.
Podcasty si vždycky, nahrávky si posíláváme. Jo,
přes mail totiž nebo přes tyhle, ty systémy ještě lidi moc neumí používat, nebo to není tak intuitivní, když to ta uschovna je strašně easy. Dám tam svůj e-mail, komu to chci poslat, nahrát, cvak a je to strašně rychlý, jo. To ani jako, je to prostě super, super rychlý a super funkční. Já taky sám přesto posílám věci, když někomu chci něco poslat, jo. Takže mně to přijde jako zajímavá věc, ta uschovna. Tam jsou krásné, jako z pohledu reklamy jsou tam krásné brandingy, nikoho to neobtěžuje, že vlastně tam máte trošičku odeslat, přijmout. Je to jednoduchá služba, každý hned ví, na co funguje. A to je právě taky, vlastně uschovna vznikla taky od nějakého telekomunikačního operátora, který to prodal. Aha. A pak my jsme to koupili. Jo? Myslím, že to byl Dial Telekom, to vlastnil kdysi dávno, nebo nějaký podobný operátor malý.
Tak když ještě se podíváme na mediální trh, tak jak byste popsal to, kde je Tiscali a tady ten soubor služeb, kde je vaše místo?
Tak my máme zastupitelství Argomedia, to jsme vlastně taky koupili, to bylo český jednu dobu, pak to koupila švýcarská firma a pak to zase odprodala ta švýcarská firma a my jsme to koupili. Takže vlastně díky tomu, že máme i zastupitelství, který je poměrně taky jako velký, tak zásah lidí je kolem 6-7 milionů měsíčně. Takže co se týče návštěvnosti, patříme do top 5 českého internetu, myšleno v Netmonitoru, v tom měřeném Netmonitoru. My jsme spíš takový střední hráč, bych to nazval, nechceme dělat ty velký, jako takový to, nemůžeme konkurovat těm zaběhlým obrovským hráčům typu ve zpravodajství, že to je nákladný příliš, tak se zaměřujeme na to opravdu, co tam, kde nikdo moc není, aby jsme dávalo to smysl ekonomicky pro nás, cena, výkon. Jo. Náš cíl není být naleštěná jednička, dvojka, trojka nebo něco, ale spíš jako, aby to fungovalo, dávalo to logiku a dělali jsme to prostě rádi ty věci. Jo. A hledáme další furt nový a nový projekt. Spouštíme každou chvíli nějaký nový projekt, vyzkoušíme ho, když to nefunguje, tak ho zavřeme, nákladově to moc není. Jo, zkoušeli jsme třeba americký fotbal, nefungovalo tady, to zájem o to nebyl, tak jsme to změnili na americký sport, že jako bude vo všech amerických sportech, taky o to není zájem, tak jsme taky zavřeli. Jo, Profi Gamers třeba jsme taky spustili a ten funguje dobře, protože je krásný navázání na games a že to se tam přelejvá, že ty hráči si to vzájemně hledají, takže to třeba je úspěšný projekt nově spuštěný, ten Fights je naprosto superově úspěšný projekt, Net.cz, ten už je nějakou dobu, to je projekt o vědě a
Net.
Nedede, no a to je, přesně se tak jmenuje, protože to je nějaká značka ve vědě, něco to znamená, přesně už nevím co.
Nedede.
Ano. A tam jsou právě zajímavé články, které píšou lidi, kteří jsou jako vědci nebo přispívají tam, že jsou zajímavosti ze světa vědy a těchto techniky a jako zajímavosti tam jsou strašné. Jako to, co nikde moc se ani nepíše, tak to je na tom Nedu. Jo, a těch projektů, který vlastně Tiscali Media má, je třeba 50, jo? Ono to není moc vidět, ale jsou to malý projekty.
Jak se řídí takhle velká firma nebo takovýhle množství projektů? Když máte jednu, když jsem se ptal na vlajkovou loď, tam je to jednoduchý, tam se člověk tomu věnuje, růstu a tak dále, buduje brand. Když máte 50 projektů, jak to zvládáte jako manažerské, jaký máte na to triky?
Tak Tiscali Media má svého šéfa, který to řídí a který má to vlastně lidi. Máme, je to Michal Kubík, který se tomu věnuje výborně, který to řídí už 10 let a za tu dobu tu firmu vytáhl docela vysoko. Jsem jako rád, jak to dělá. A máme hodně externistů. Je to o tom, že se to musí řídit hodně přes externisty, tyto projekty, oni to mají na starost, oni mají pak radost, že se něčemu věnují jako přímo oni. A pak se tomu věnují docela hodně, že to funguje. A jenom dohlížíte na to, aby to dělali dobře. Dáváte jim zázemí, jakože mají redakční systém, databáze fotek, mají a všechno jako můžou sami si jako brát ty výhody toho vydavatele, ale to, jak to tam bude, si určují třeba sami. Jako, a to by vám asi víc řekl Michal, já detaily úplně jako zase tak neznám.
Vám osobně dělá radost co v práci? Co je takový zdroj radosti, když já nevím, já když třeba dodělám podcast nebo napíšu článek, tak mám takový ten jako, že a mám pocit, že se to povedlo, tak mám takový radostný pocit. A u vás je to co?
Když se něco podaří, když se podaří nějaký nový biznis, nový kšeft, na něco přijdeme, nějakou novou technologii, když se objevíme nějakou jako něco, co ostatní neviděli.
Takže neříkáte obecně, tak naposled, co vám udělalo naposled, z poslední doby něco, o čem můžete mluvit a co vám udělalo radost?
Teďka třeba včera jsme analyzovali jednu technologii a ta technologie vydělává o 30% víc než ostatní a teď ji budeme nasazovat dál. To mě udělalo velkou radost, že kombinací několika systémů se nám podařilo to zvednout o 30% v průměru. Jo, teď budeme testovat, jestli ten vzorek nebyl moc malý, jestli ten růst nebyl zbytečně moc vysoký, jestli se to udrží na 30 nebo na 20, to mě udělalo radost, je to super, že jsme našli zase něco, co nás kousek posune dál. A když je takovýhle malý drobnosti, já si myslím, že není to o velkých věcech, je to o drobnostech, že postupně jedete po jednotlivých krocích a musíte to zvětšovat postupně. Vlastně, když to řeknu, tak i poslední, co mi udělala radost, je ještě jedna z firm, která tam je v portfoliu, Anti-Alblock, to je technologická firma, která se zaměřuje na Odblokovávání blokátorů reklamy.
Anti-anti-blok, jako anti-anti-reklama, tak aby se dalo říct.
Ten název nebyl úplně dobře zvolený, protože je příliš negativní, se má negativní slova, ale reálně tak funguje, že má, ten, kdo má adblock, tak reklamu nevidí. A ten, kdo, ten publisher, když si nainstaluje anti-adblock, tak zase nutí ty uživatelé, že to reklamu
souboj,
vidějí.
Je to souboj, je to souboj.
Je to takový souboj a tahle firma teďka začala taky zajímavě jako
a to může fungovat. Být i globální, to je, jako, a ambice, že?
Ta už jako mírně je globální, my jsme furt hledali tu správnou cestu, protože ta technologie je příliš složitá. Je to hodně jako o technologiích a pro ty publishery je těžko pochopitelný, jak se to mají nainstalovat a jsou, je tam spousta problémů. Ale teď máme jako novou úplně, máme několik variant těchto anti-adblocků. Ultralight, light a hard verzi a každá z nich je nějak složitá, každá z nich nějak umí tu reklamu těm uživatelům vrátit. A teď jsme nejvíc rozšířujeme tu ultralight, že je to vlastně jednoduchý malý skript, který tam nahrajeme, ale funguje jenom u pár lidí, jo? Ale v průměru třeba 40% lidí tu reklamu zobrazí. A ta hard verze, ta zobrazí 99% lidí, jo? Ale ta je složitá na nainstalování.
A všechny, a to by máte spoplatněný?
Ano. My spíš teďka poslední dobu jedeme tak, že těm publisherům vydáváme peníze. Jo? On se dohodne, nebo teďka jsou to i středně velký weby. Jo? Nasadí tam tu technologii a my mu platíme, že zobrazujeme reklamu, kterou
vy prodáváte.
Kterou my děláme přes ten yield právě. Takže jo. Tam je synergie, že Antialogo se spolupracuje s Performaxem a vzájemně jako pomáhá. A pro to publishera jsou to peníze, které on o ně přišel. Když to vezmeme celosvětovým měřítku, tak celosvětovým měřítku se blokuje reklama za desítky miliard dolarů. Je to úplně šílený. Jako co?
Jaký je to procento?
Průměr je to 10% na desktopu. Jo, mobil je méně teďka ještě, protože tam teprve ty lidi se učí to blokovat. A v každé zemi je to jinak. Třeba Polsko má block rate na desktopu 40%. Česko má v průměru 11%. Německo 25%. Jo, je to různý pro každou zemi. V Česku máme většinu trhu jako obsazenou, protože tady se dokážeme s každým domluvit a vydáváme prostě těm publisherům peníze a to se jako každému líbí, když dostane peníze z něčeho, co předtím neměl. Jo, to je jako super.
Tohle je dobrá cesta k další otázce a to je vůbec, jak vidíte dneska trh mediální, digitální, ten tradiční už skoro neexistuje, vlastně papírové média v podstatě už to mají za sebou. Ale digitální trh je dneska v situaci, kdy samozřejmě je velká dominance firm jako Google a Facebook. Určitě i ve vaše čísle jste viděli, sice v loňském roce vzrostla aktivita uživatelů, protože měli víc času být online, ale asi poklesla reklama, protože bylo méně peněz možná v reklamě. Takže ten trend, samozřejmě méně vydělený v Česku, ale vydělený třeba v Americe, v západní Evropě, je k tomu spoplatnění obsahu. K tomu, že čím dál tím víc lidí je ochotný za něco platit a nějakým způsobem se konsoliduje ten trh placeného obsahu. Vy se zaměřujete s těma projektama primárně na reklamu. Jak vidíte budoucnost tady toho trhu a tu dnešní situaci?
Tak tam bude taky dost výzev, že jo, díky tomu, že Google se snaží svým prohlížečem Chrome dělat jakože pro uživatele věci, ale spíš tím likviduje konkurenci a dělá jakože chrání je, protože ostatní sbírají data přes cookies, on že to nebude dělat přes cookies, on to dělá jinak samozřejmě už. Takže jako vždycky hraje takovou tu hru, že to dělá pro uživatele, ale reálně to dělá sám pro sebe. Bude to jako těžký, naštěstí český trh tady není tak, nedomine tomu tolik Google a Facebook jenom, že není jenom duopol, ale že je tady i Seznam naštěstí. A teda se vznikají i noví hráči, jo, že tak ten trh bude, určitě se bude měnit a musí si ty lidi přizpůsobovat. Placený obsah, to ty mediální domy vidí, že když někdo prostě uspěje, tak oni chtějí taky uspět a každý to teďka zavádí a pak to zase každý podle mě hodně z nich to bude pak rušit, protože nebo to nevydělá nic, nebo nebude tvrdit, že to nefunguje, protože bude tvrdit, kolik mají předplatných a to budou free předplatný, nebo za korunu předplatný, nebo kup si tady ten časopis, že dostaneš tomu předplatný a budou tvrdit, kolik mají předplatných. Někomu to určitě fungovat bude, jo, ty předplatný. Já si myslím, že ta cesta určitě je pro některé mediální domy, to rozhodně. Příkladem je, že Deník N třeba, jestli jako ty
časy. Já jsem dělal v ekonomii a my jsme zaváděli krátce před Deníkem N, jsme začali spoplatňovat i hned podobným způsobem. A musím říct, že samozřejmě určitě to nebyla v té době ještě něco, co by přineslo významné peníze, ale nepočítali jsme, jak vy říkáte, jako neexistující předplatný. Prostě počítali existující a když jsem odcházel před dvěma lety, tak jsme jich měli kolem 12-13 tisíc, což jsem bral jako docela úspěch.
To ono, pro některý mediální domy, který mají kvalitní obsah nebo jako exkluzivní, jako je právě z ekonomického hlediska nebo právě nějaký zajímavosti, těch domů bude asi málo, ale budou na tom vydělávat, ono se na tom dá vydělat. Jsou jako tyhle ty
domy. Vy platíte osobně za nějaký médium?
Ne.
A vaše mediální dieta, co čtete?
Tak já spíš čtu jako technologický weby, ale jako zpravodajství si čtu hlavně na Novinkách, Novinky, i na Tiskali samozřejmě, ale spíš mám rád aplikace, ve kterých si to najdu, jo, takže stáhnu aplikaci, tam mi ukáže, kde je co novýho a si to prolistuju, co mě zaujme. Hmm. Nějak, nejsem úplně jako konzument, že bych nějak...
Ani nemáte oblíbený server, kam byste každý ráno chodil si přečíst zprávy.
Ty Novinky právě, jo. Na to koukám, to je... Jasně. Jako, jsem naučený takový už.
Google je jeden velký soupeř, tím druhým velkým soupeřem jsou sociální média, Facebook a další. Jak se díváte na sociální média? Jako, vidíte tam třeba nějaký prostor pro vás jako biznisovej, nebo je to jenom soupeř a osobně používáte nějaký?
Používám všechny sociální média, co jde, testuju...
Koneckonců jsme se domluvali přes Facebook na...
Testuju i dokonce nějaký čínský sociální média, teď jsem si nainstaloval aplikaci, která je konkurent TikToku a vstoupila právě na hongkongskou burzu a byla oceněna asi nějakou miliardou dolarů a je to neznámá síť, která vlastně, jako neznámá, pro nás tady Evropa neznámá síť, která je jenom v čínštině, ale má nějaký stovky milionů uživatelů, jo, a že vlastně jenom TikTok, obyčejně jenom TikTok je celosvětově úspěšnější než Instagram, myšleno v počtu uživatelů. My tady v malým Česku nemůžeme uspět na sociálních sítích, nevytvoříme žádnou velkou sociální síť, to ani jako moc nejde, člověk toho musí využívat, že tady je a prostě využít toho, co má a nestěžovat si, nebo jak to říct, ano, oni budou všechno kumulovat pod sebe, tyhle velký hráči, budou chtít jako mít co nejvíc jakože pro dobro uživatelů u sebe, a budou chtít vydělat víc na úkor těch menších, proto ty mediální domy v Německu, v Austrálii a ne teďka i ve Francii bojují proti Googleu a proti Facebooku. Že jim bere prachy, že většina peněz pak odtíká se jako do těchto médií a oni z toho nic nemají. Jo, tak to se nedivím, že se jim to nelíbí. Jo, tak...
Ale vy z toho nejste rozčílený nějak, vidím.
No tak s tím se nedá nic dělat, jako, protože bych si měl být rozčílený z něčeho, co neovlivním. Jo? To bych nechtěl mě prskla CF, když se budu rozčílovat.
To
bylo
nepříjemný. Vám je kolem 40 plus minus?
No, 40 mě, no.
Přesně 40. To je takový věk, kdy se už trochu blíží krize středního věku, ale ještě máte nepochybně před sebou. Jste tak někde v tom věku, kdy člověk poprvé v životě bilancuje a říká si, co se mu povedlo, co bude. Jak vy přemýšlíte o životě?
Já myslím, že člověk se vyvíjí, že jako, když jsem byl mladší, tak pro mě byla hlavně práce. Teď to je takový, že jako mám je osobní život, že ty děti, že dokud jsou malí, tak je člověk by se mě měl věnovat, že nemůže se věnovat tomu práci. Ono je to udělané, já to mám udělané tak, abych se mohl věnovat dostatečně dětem, tak každá firma má svého šéfa, který se o tu firmu stará. Celá skupina Dignity má taky svého šéfa, Jakuba Hulíka, který vlastně se o tu skupinu stará, abych já nemusel dělat ty dennodenní provozní věci a mohl se věnovat jenom tomu, co mě ve finále baví, nebo když jsou někde nějaké problémy. Já rád rozjíždím nové věci. Takže mám dál v plánu rozjíždět nové věci, věnovat se rodině, dělat žít život tak, abych nemusel dělat to, co mě tolik nebaví, no, tak častokrát to člověk ale se nemusí dělat, jo, ale já vždycky taky si to udělám tak, vlastně, když něco nebaví, tak si v hlavě nastavím, že mě to začne bavit. Aby ten důvod, jako to dělat tam je, jo. Takže já si myslím, že budu dál jako fungovat tak doteď, nějak moc to měnit moc nechci. Uvidíme, co spíš s čím přijde ten trh, jo, je potřeba se přizpůsobit. Některé věci mi samozřejmě taky vadí, že by Čech chtěl, aby to šlo jednodušeji, ale oni jsou zase výzvy. Každá nepříjemná věc jako covid, jako když se udělá nějaké restrikce, třeba to non-cookies, tak tam člověk musí hledat spíš jako příležitost. Hledat, na čem se dá, když ostatní to neudělají, tak když to uděláte vy, tak co na tom získáte? Je to problém, nebo to naopak bude příležitost? A já se snažím v v těch věcech spíš hledat příležitost, jak tam na tom udělat peníze nebo zkusit něčím se prosadit, než jenom říkat, tohle je problém, tady nám ztratí kuky, co budeme dělat. Jo, tak nechci koukat na to negativně, spíš pozitivně.
Vy jste několikrát říkal, že vás baví technologie, že vás fascinujou. Která z technologií vás budí největší úžas?
Automatizace, spíš robotizace, umělá inteligence, to je to, co bude vlastně v budoucnu nejvíc, si myslím, ale to je nějaký vždycky programací jazyk, kterým to programujete a vyvinete tu technologii. Tím, jak jakože já jsem i jako kdysi programoval, tak do těch technologií mám větší, jako nebo mě to víc baví, teď už tomu tolik nerozumím. Rád objevuju nové věci, které vlastně tady jsou, tak rád na to koukám, co by mohlo být novýho. Fascinuje mě, když někdo objeví něco úplně novýho a člověka to nenapadne, že přijde s něčím novým, co tady předtím nebylo, tak to třeba příklad kryptoměny, když tady nebyly, tak najednou je to strašný fenomén. Tak je to zajímavá nová technologie, jak na to kouká, na to ekosystém jako strašně, jo. To stejně jako RTBčko taky je fenomén, jo. Pro někoho je to fenomén, pro někoho, já jsem RTBčko začalo úplně prvně na porno serverech, na reklamních systémech, jo, že i všechno, co vzniklo takhle kolem videa, tak začalo na těchto erotických serverech, protože vlastně první platby kartou, první možnosti video přehrávače správně i takový přeskakování těch videí, náhledy videí, to všechno. Jestli chcete mít znát trendy video reklamy, tak je potřeba koukat na tyto servery, které jsou jako hodnější a který se na to zaměřují. A právě real time bidding v tom tam byl jako mezi prvníma, byl právě u nich a všichni ostatní se od nich jako učí. Jo, takže mně to přijde jako zajímavý vždycky sledovat ty trendy, kde co je a jestli tam nenajde člověk nějakou možnost, jak to využít i pro nás, no, nebo tady i v Česku, nebo tady v lokálním měřítku. No.
Když se mluví o umělé inteligenci, tak člověka jako taková nejvíc sexy nebo nejčastěji zmiňovaná aplikace napadnou samozřejmě auta. Kdy si myslíte, že si koupíme auto bez volantu? Bude možný v provozu mít auto, který nebude mít volant?
Tak jako, jelikož je byrokracie státní a úřední, to bude trvat hodně dlouho, si myslím.
Dobře, takže já se toho nedožiju. Já se možná říkám, jestli se toho vůbec ještě dožiju. Před 10 lety bych řekl 100%, jo, protože všichni tehdy slibovali, že to bude právě do 10 let. A když uplynulo 10 let, spousta technologií se posunulo, ale nevypadá to, že by se to blížilo.
Ono by to strašně pomohlo i tomu jako nehodovosti, ono by to pomohlo strašně i plynulosti dopravy. Já bych byl strašně rád, kdyby to bylo co nejdřív, jo, ale osobně si myslím, že to tak 10-20 let to bude trvat, takže už budu v důchodu asi, než to začnou jako dělat.
Víte, čemu by to pomohlo? Ono pomohlo by to i médiím, protože vznikne spousta času, kdy lidi budou moct si číst, sledovat videa, sledovat filmy, být plně zaměstnaný médiem. Desítky hodin na člověka týdně nebo určitě měsíčně budete mít víc času spotřebovat s médiem.
Proto já vlastně nejezdím do práce autem, ale metrem, protože během té cesty metrem si čtu, anebo dělám věci, čtu maily, dělám věci, prostě nemusím řídit. Jo. Mě řídit 20 nebo 30 minut do práce autem se mi nechce, protože chci něco dělat, jo. Takže určitě, já bych byl strašně rád, kdyby to mohlo. Protože mám i chalupu na Moravě, kde mám rodiče, já jsem původně z Moravy, a tam jezdím 2,5 hodiny, jezdím tam každý měsíc, takže to je 5 hodin měsíčně v autě, který kdybych mohl místo toho si číst, nebo dělat něco jiného, tak bych byl určitě radši. No.
To, co se dneska dá dělat, když řídíte, byť se to nedoporučuje, protože i to vám bere pozornost, ale dá se poslouchat audio, podcasty a tak dále. Dneska je audio, mám pocit, a teď myslím dneska, když říkám, tak možná to platí i přímo dneska, protože zrovna včera, myslím, Facebook oznámil, že půjde do audioslužeb, ale v těchto týdnech, měsících, v tomhle roce je audio velký boom, vzniká nová sociální síť Clubhouse, která je založená pouze na audio, na tom, že si lidi povídají. Co vy a audio? Teď nemyslím vy osobně, ale Dignity a přemýšlení o tom saturovat i tady tu část trhu.
Tak třeba Games má podcasty, takže my jsme v tom dlouho byli. Na to dělat podcasty musíte mít velké médium s velkým zásahem, aby to mělo význam, on je to nákladný a jak to pak monetizovat. Jo? Není moc způsobu monetizace, je to spíš prestižní věc. Z pohledu peněz tam prostě nejsou peníze. Jo? Co se týče malých hráčů, dokážou to monetizovat pokud ty velcí hráči. Audio, já třeba audioknihy mám, koupil jsem si jako online tady nějaké audioknihy. Bohužel já, když jezdím cestou právě na Moravu autem, tak to mám děti a musím poslouchat ty děti, takže kde je nějaký
problém. Máte audio v rodině. No.
Přesně tak. A když občas jedu sám, tak si právě zapnu tu audioknihu nebo nějaký podcast právě, že je to fakt jako super, protože člověk nemusí číst a může, vlastně se vzdělává. Mám rád ty motivační knížky, které jako na sebe motivaci, sebe vzdělávání jsou dobrý. Od malička jsem vždycky měl rád tyhle ty knížky.
Na co se těšíte? A to může být tenhle týden, ale třeba i, já nevím, několika let. Jste člověk, co se těší rád?
Jo, já mám vždycky nějaký cíle, samozřejmě, který jako si připravím cíle, který jako si nastavím. Tak teďka máme nějaký, samozřejmě, každá z těch firm má nějaký cíle, který chce dosáhnout, máme nějaký konkrétní čísla, kterých musíme dosáhnout, a já se těším, až se překonáme. Jo? Nebudu konkrétně mluvit o čem, mám tady přesně, mám několik cílů, na které se těším, až se překonají.
Máte to v hlavě?
Mám to v hlavě, mám to napsané, jsme i domluveni s těmi lidmi, že když to stane, tak bude oslava, třeba s jedním kolegou jsme domluveni, když se stane. My jsme byli v Portugalsku, třeba s Martinem Vedem, který je šéf Antiabloku, takže jsme si říkali, že dosáhneme nějakého čísla, tak se vrátíme zpátky do té restaurace v Portugalsku, kde jsme byli, až se to otevře samozřejmě. My toho dosáhneme toho čísla možná za rok, takže doufám, že
to bude
výborná rybí restaurace, takže si je tam zajedem. Prostě jakmile to číslo padne, tak hned do týdne letíme a jdeme do té restaurace, aby jako jsme to nějak oslavili, ten úspěch. Takže vždycky mám nějaký malý jako v radosti, člověk musí mít v životě, že když se stane to, tak se udělá to. A já rád se těším na nějaké vždycky drobnosti, abych jako člověk musí být motivovaný. V dnešní době, když všude okolo je tolik negativních jako vlivů, jako všechno je špatně, že jo. Hmm. Já jsem jako taky z toho trošku v depresi. Mě vadí, že jako i ten stát to omezuje, to podnikání některých, že jako oni jsou v tom nevinně, že oni zkrachují prostě. Oni to dělají dobře, ale nemůžou teď podnikat a prostě zkrachují. Jo? Není to o tom, že by byl neschopný. To když třeba začínali, otevřeli si nový restaurace.
Je to nespravedlivý. Je to nespravedlivý. Prostě někomu dal šanci, některý druhy podnikání nebo některé druhy činnosti nemůžete ani převíst online, ani dělat jinak. Můžete buď to dělat něco úplně jiného, což se vám třeba nechce, protože jste do toho dali srdce a nejen peníze, ale prostě máte v tom investované city, emoce, a nebo prostě musíte počítat.
No tak ono, vždycky je dobrý nemít v biznesu emoce, jo, city, jo, protože podniká se za účelem zisku, by se mělo podnikat, nebo jasně. Mít v tom city je právě to nejhorší, že člověk jako zbytečně lpí pak na něčem, co mohl uzavřít, ukončit, odprostit se od toho, ještě když tam zůstává citem, tak pak jako ty lidi krachují to víc. Jo. Ono, problém byl v tom, že lidi nevěděli, jak dlouho to bude trvat, ano. Nevěděli téměř nic, vláda něco furt slibovala, a tak oni vyčkávali, až jim ty peníze došly, že? Nebo jim dojdou. Spousta firm už neotevře, jo? Spousta hospod neotevře. Samozřejmě vznikne zase nový nějaký věci. Některé firmy, které byly na tom blbě před covidem, tak covid je sejmul. Některé firmy, které se dařilo dobře, tak to možná přečká. Jo? Ještě jako.
Ale není to taková ta typická ekonomická krize, která se říká, že pročistí trh, protože, jak říkáme, to nespravedlivý. Je to výběrová decimace. Business.
Přesně tak, že třeba někdo, kdo jako viděl, že mu to jde, neměl na tom špatně, byl dobrý zázemí a rozhodl se třeba investovat do nových autobusů, že to se nakoupil nový autobus, příklad, jo? Nebo do nových technologií nebo něčeho. A teď to má splácet a kdyby to neudělal, tak vlastně by mohl přežít ještě třeba. Jo? Je to zvláštní. No.
Dávám poslední otázku, kterou kladu vždycky v podcastu. Je strašně jednoduchá. Když se sejdeme za 10 let, pokud se toho dožijeme, a pokud mi tu šance, bude mi chuť se sejít a já se vás zeptám, jestli v roce 2031 je svět lepší anebo horší, než je dneska v roce 2021. Co mi odpovíte?
Tak já myslím, že bude lepší, že člověk by měl být lepší, že já koukám spíš to, že to bude budoucnost spíš veselější, doufám. Jo? Takže já věřím, že bude svět lepší rozhodně.
A pro člověka, který bude mít doma v té době 4 teenagery, bude rozhodně veselý. Vám držím palce a moc děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.